Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырайық ардақтағайын. Сонымен Қазан айының 9 күні Астана қаласында Хан қалада Хан дойбатты Нұрсұлтан есімді балалар арасында жарыс өтіпті. Ойынның ерекшелігі оған тек Нұрсұлтан атты азаматтар ғана қатысқан. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарысқа Астана қаласында тұратын мектеп жасындағы 200 нұрсұлтандардың арасынан үздік 40 оқушы іріктеліп алыныпты. Ендігі жерде олар мұндай сайысты республиканың барлық өңірлерінде өткізуді межелеп отыр екен. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелеп береді.
Астана қаласындағы нөмірі 55-ші мектеп оқушысы Нұрсұлтан Серікбаев хан дойбысы ойынымен бірнеше күн бұрын танысқан екен. Хан қалада хан дойбы жарысына қатысқаны үшін марапат алған оқушы сайысқа анасымен бірге келген екен. Сұхбаттасымыз бұл ойынды шахматпен салыстырды.
Бүгінгі ойын жақсы, хан дойбысы деген өте қызық ойын. Мен екі күн бұрын осы ойынды үйрендім, бастап енді бүгін жарысқа қатыстым. Мені мектепке келіп шақырды.
Хан дойбы ойынының жаңғыртушысы және осы жарыстың авторы Әділбек Жабақ хан дойбысының ғажайыбы оның кестесінде дейді. Онда астрономиялық ілімнен бастап философия, экономика, ғылым, мәдениет, саясат, мемлекет құру жүйесі, демократия, капитализм сияқты тағы басқа саналуан сала бір тұғырда тоғысады. Дейді маман. Хан дойбысы жалпы 10 жылдан астам уақытта қазақтың руханиятын байқаумен пайда болып жетілген ойын деген сұхбаттасымыз оның шарттарымен қысқаша таныстырды.
Енді негізі хан кестесімен үйлерден құралады, әрбір екі хандық болып арыс ойнайды, әрбір хандық бесіктен құралған хандардан билерден бектен алаштан әрбіреуінің өзінің жүрістері бар, бұл үйлері баласы екі хандық болып екі адам отырып арсыз ойнайды, қай деңгені жазады мүмкіндері бұл жүрістің мұнан тұлпар болып шығады.
Жүрістің шарты бойынша Жапонның түймелері үндінің шахматы, Қытайдың патшалық сайыс дойбыларындай қарсыласыңды құртуға жол берілмейді, қайта жеңілгенді мойындатып ел болып қосылуға жол береді. Бұл байырғы хандық жүйенің демократиялық қағидасы деді Әділбек Жапақ. Астана қаласындағы нөмірі 59-ші мектеп лицейінде өткен Хан қалада хан дойбы атты жарысқа Нұрсұлтан есіміне ие 7-ші сыныптан жоғары мектеп оқушылары қатысты дейді ұйымдастыруға атсалысқан Астана журналының директоры Ғабит Молдамұрат.
Астана журналы өткенде Астана қаласы күніне байланысты қаладағы барлық Нұрсұлтан есімді балаларды жинап суретке түсіріп журналға жариялаған қалалық білім басқармасының бастығы Әсима Кенжеқызына барып рұқсат алып Астана қаласындағы колледждер мен мектептерде оқитын барлық Нұрсұлтан есімді балаларды жинап ол 200-ге тарта екен ішінен іріктеп ойлары ұшқыр балаларды жинап біз жарыс өткізген өзіміздің арамызда барлығы 40 бала қатысып еді.
Жарысқа тек Нұрсұлтан есімді балалар мен жасөспірімдер қатысуының себебі оның атында болса керек.
Бұл енді хан қалада хан дойбы деп айтқаннан кейін біз Нұрсұлтан есімді балалар жинадық.
Деді Ғабит Молдамұрат. Хан дойбысы балалар мен жасөспірімдердің ақыл өрісінің жетілуін тездетеді. Қапияда амалдауға, ақылды әдіс тәсілдерге жаттықтырады. Жеткіншектерге, жастарға рухани, экономикалық және әскери саясаттың салмақтылығын танытып, мемлекет құруда әркімнің орны бар екенін ұғындыруда бұл ойынның берері мол деген ұйымдастырушылар қолдау көрсетілсе ойынды жыл сайын өткізуге дайын екендерін айтты. Ал қазіргі кезде олар жарысты республиканың түрлі аймақтарында және барлық мектеп оқушыларының арасында өткізуді жоспарлап отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Билік өкілдері Қазақстанның діни мәселеде либерал саясат ұстанып отырғанына сенімді. Ал сарапшылардың бір парасы мұндай пікірмен келіспейді. Жақында Алматы өткен мемлекет пен дін мәселесіне арналған жиында Ислам демократиялық партиясының құрылу мүмкіндігі туралы да айтылып қалды. Дегенмен оған әзір ерте деген де пікірлер бар. Енді микрофон алдына Мақпал Мұқанқызын шақырайық.
Дерек бойынша 90 жылдардың басында Қазақстанда 500-ден астам діни бірлесік болса, ал қазір олардың саны 4500-ге жуықтаған. Бұл да болса, елде діни ұйымдардың еркін жұмыс жасауына жағдай жасалып жатқанының айғағы деді Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің дін істері жөніндегі комитетінің өкілі Айдар Әбуов.
Қазақстанның қазіргі кездегі діни ахуалы тұрақты болып сипатталады. Республикада түрлі діни өкілдер арасындағы қатынастар үйлесімді дамуда. Толеранттылық пен қысым көрсетпеу жөніндегі Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының жоғары деңгейдегі конференциямен өткізілуі, мұсылман қауымының қасиетті мерекелерін, православие мерекелерін мемлекеттік деңгейде аталып өткендері қазіргі уақытта үлкен іс-шаралар өткізіліп жатыр.
Атқарушы билік өкілдері жиын барысында мемлекеттің түрлі діни ұйымдарға қатысты аса либерал саясат ұстанып отырғанына қатысушылардың көзін жеткіздіруге тырысты. Ал Темірқазық Пікірталас клубының ғылыми жетекшісі Амангелді Айталы елде діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңды шамадан тыс либерал деп атады.
Біздің мемлекет осы мәселеде үлкен бір сырт көзге мүмкін демократиялық шығар, бір жалпақ шешейлік, шамадан тыс төзімділік танытып отыр. Тым либерализм. 2009 жылдың 21 ақпанында Конституциялық кеңес парламентте қабылданған діни сенім және діни бірлестік туралы заңды қайтарды. Бір ғана мәселе үшін депутаттар сырттан келген дәстүрлі емес діндерді тіркеуге асықпай, қаншалықты елге пайдалы пайдасызын анықтау керек деген ұсыныс жасаған еді. Сол үшін ол заң өтпей қалды. Шын мәнісінде ол үшін емес. Бізге мынау өзімізді демократиялық ел деп жариялап, ОБСЕ-ге төрағамыз деп жариялап, өзіміздің өркениетімізге өзіміз қарсы шыққандай болдық.
Жиналғандарды дін мемлекеттен бөлек деген тіркесті пайдаланбауға шақырған Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков себебі елде шын мәнде жағдай басқаша деді.
Мы все прекрасно знаем, что государство, правоохранительные структуры очень жестко контролируют религию.
Біз мемлекеттің құқық қорғау құрылымдарының дінді қатаң бақылайтынын жақсы білеміз. Бәлкім бұл ақтабаларлық әрекет шығар, бірақ онда мемлекет бақылауға міндеттіміз деп тоқтатырын айту керек. Президент бас мүфтиді өзі сайлайды, біз мұны жақсы білеміз. Барлық мұсылмандар, имамдар жиналып, ортақ жиында бас мүфтиді сайлайды деген ақмақ өтіріктен бас тартатын кез келді, деді Мұрат Телебеков. Жиында аса өткір мәселелер талқыланбаған тілге тиек еткен ол, елде жекелеген діни топтардың қуғынға ұшырап жатқанын айтты. Және мұның барлығы Қазақстанның ислам конференциясы ұйымының төрағалық етуі қарсаңында болып отыр, деді. Бейбітшілікті жақтайтын діни басқарма, дәстүрлі дін өкілдері неге әншейін діни көзқарасы үшін қуғындалған азаматтарға ара түспейді деп сынады.
Настоящий национальный позор, когда 20-30 человек сбежало из западного Казахстана.
Батыс Қазақстанда діни қуғынға ұшыраған 20-30 адам қазір Чехияда өмір сүріп жатыр. Бұл ұлттық масқара. Қазақстанда тұруға мүмкіндік жоқтығын айтып, баспана сұрап, халықаралық қауымдастыққа жүгініп жатыр. Өкінішке орай, осы мәселеге қатысты бұл дөңгелек үстелде министрлік өкілдерінен де, діни басқармадан да, дін істері бойынша комитеттен де нақты жауап ала алған жоқпын. Жиын барысында Ислам демократиялық партиясының құрылу мүмкіндігі де қызу талқыға түспесе де айтылып қалды. Ал Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың пікірінше, қазіргі діни ахуал жағдайында мұндай партия құрылса да, қоғамға қаншалықты пайдалы болатыны даулы мәселе деді.
Бізде конституция бойынша діни бағыттағы саяси ұйымдар құру тыйым салынған. Жалпы біз өзімізге қатысы бар түркі әлемінде, Орталық Азияда бірнеше осы саясат пен діннің қарым-қатынасы жөнінде модельдер бар екен білеміз. Мысалы, Түркияда ол рұқсат етілген, не болмаса Тәжікстанда ислам партиялары бар. Ал оның ұзақ мерзімді әсері қалай қоғамға? Қалай болғанда да бұл бағытта ғылыми зерттеулер жүру керек.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет қысқаша шолып өтсем. Араб елдері ақштың таяу шығыс келіссөздерін құтқаруына уақыты бар дейді. Қытай Лю Сяобоға Нобель сыйлығының берілгеніне наразы. Мәскеуде жаңа коалицияның митингісі болып өтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстан болашағы үшін парламент сайлауының маңызды екендігін айтты. Ал Қырғызстандағы сайлауды 10 қазан күні 7000 милиция қадағаламақшы. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне қарсы тағы да шабуыл жасалды. Ауғанстанда НАТО-ның 4 сарбазы қаза тапты. Балтық теңізінде өртенген паром жолаушылары құтқарылды. Венгриядағы Колонтар ауылының тұрғындары эвакуацияланды. АҚШ Қытай мен Түркияның бірлескен жаттығу өткізгендігін растады. Ардактаган сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошо чарчы сааттын калган бөлүгүндө сиздердин назарларыңызга халкаралык талдоо кабары сунулат. Онда Ресейдин бийлик партиясынын мурунку советтик кеңистикке канат жайуу нени аңгартат деген талдоо кабар менен таанып болосуздар. Кабарыбыздын соңунда адеттеги Абайдын кара сөздөрүнө кезек беретин болабыз.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақтаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Ресейдің билік партиясы бұрынғы советтік кеңістіктегі ресейшіл күштермен одақ құрып жатыр. Украинада табысқа қол жеткізгеннен кейін Единая Россия партиясы Қырғызстандағы, Молдова мен Грузиядағы ресейге іш тартатын партиялармен қоян-қолтық араласуға ұмтылып отыр. Қырғызстанның бұрынғы премьер-министрі Феликс Куловтың Арнамыс партиясы солтүстікте күшті көршісі Ресейдің билеуші партиясы тарапынан мойындалды. Бұл оқиға Қырғызстан 10 қазанда өткізгелі отырған парламент сайлауының қарсаңында болды. Кыргыздың Арнамыс партиясы 42 айында Мәскеу қаласында Ресейдегі атқарушы және заң шығарушы билік тармақтарының барлығына бақылау орнатқан әрі елдегі ең күшті саясаткер премьер-министр Владимир Путин жетекшілік ететін Единая Россия партиясымен өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Ресей партиясы таратқан баспасөз баянында бұл келісімде тек қана саяси ынтымақтастық қана сөз болмаған сияқты. Келісімде сондай-ақ Ресей мен Қырғызстан арасында өзара тиімді экономикалық байланыстар орнату, кәсіпкерлікті, инвестициялық және ғылыми іс-әрекеттер дамытуға қолайлы жағдай жасау мәселелері де қамтылды. Ресей тарапынан келісімге Единая Россия партиясы жоғары кеңесінің төрағасы әрі Ресей мемлекеттік думасының спикері Борис Грызлов Арнамыс партиясы атынан партия төрағасы Феликс Кулов қол қойды. Арнамыс партиясымен арадағы уағдаластық аса ықпалды Единая Россия партиясының бұрынғы советтік кеңістікте жасаған келісімдерінің бірі ғана. Оның алдында ғана Единая Россия бұрынғы коммунист Мариан Лупу басқаратын Молдова демократиялық партиясымен де осыған ұқсас келісім жасасқан еді. Ресейден оралысымен баспасөз конференциясын өткізген Мариан Лупу Единая Россия мен жасасқан келісім Ресей мен өзінің партиясы арасындағы келешектегі байланыстардың бірі болмай ынтымақтастық орнатқаны дұрыс деп санайтындығын мәлімдеді.
Avem nevoie de o viziune consensuală în relațiile cu Rusia.
Молдова Ресей Федерациясымен ынтымақтасқысы келеді, оған қарсы шыққысы келмейді. Егер Молдова азаматтарына қолайлы болсын десек, онда болашағымызды ойлайтын ұстамды көзқараста болуымыз керек деп мәлімдеді Мариан Лупу. Алдағы қараша айында Молдова парламент сайлауын өткізбекші. Сарапшылар Мәскеу осы сайлау алдында батысқа іш тартатын 4 партиядан құралған билеуші коалицияға қарсы Мариан Лупуды бөліп алып, өзіне икем демек деп санайды. Сонымен қатар Единая Россия партиясы Молдовадағы ат құйрығын үзісуді қалайтын танылмаған Днестр жағалауы республикасының қайта өрлеу партиясымен де келісімі жасап қойды. Грузияда Единая Россия партиясы бұрынғы премьер-министр Зураб Ногайдейли басқаратын оппозициялық әділ Грузия үшін партиясымен араласып отыр. Ол өз партиясын классикалық оңшыл бағыттағы оппозициялық партия деп сипаттайды. Ресей тумасының депутаты және Единая Россияның ресми өкілі Сергей Марков бұл ретте екі ел арасындағы қатынастарды жақсарту мәселесі көзделіп отырғандығын Азаттық радиосының грузин редакциясына хабарлады.
Главная, мне кажется, цель Единая Россия поддержка тех политических сил, которые
Марковтың сөзіне қарағанда басты мақсаты Грузия мен Ресей арасындағы қатынастарды жақсартуды қалайтын Грузиядағы саяси күштерге дем беру. Ногайдейли солардың бірі ғана, бірақ ол жалғыз емес. Тіпті Грузия президенті Михаил Саакашвили партиясының өзі де кей депутаттары оның ақылға сыймайтын саясатын сынға алып отыр дейді Сергей Марков. Единая Россия партиясы Оңтүстік Осетия және Абхазия секілді Грузияның сепаратистік өңірлеріндегі билеуші партиялармен де өзара ынтымақтастық орнату және тікелей қаржылық көмек беру туралы келісімге келген. 2005 жылы Единая Россия Украинадағы аймақтар партиясымен ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қойған еді. Биыл осы партияның ресейшіл бағыттағы басшысы Виктор Янукович президент сайлауындағы бәсекелесі Виктор Ющенконы қапы қалдырып жеңіске жеткендігі мәлім. Ресей мемлекеттік думасы шетел істері жөніндегі комитетінің төрағасы әрі партияаралық және халықаралық байланыстар бойынша Единая Россия комиссиясының басшысы Константин Касачев Азаттық радиосының орыс қызметіне Виктор Януковичпен жұмыс істеудің оң жамбасқа келетіндігін де айтқан.
для нас абсолютно удобен любой президент Украины, который реально ориентируется на...
Біз үшін кез келген Украинаның президентімен жұмыс істеуге болады. Мысалы, оның қатарында Юшенко дейді ол. Өйткені Касачевтің сөзіне қарағанда бұрынғы президент Виктор Юшенко бұл мүддені дұрыс түсіне алмаған. Украина мүддесі дегеніміз неғұрлым Ресейден аулақтап, соғұрлым батысқа жақындау деп ойлады дейді ол. Сол себепті де Украинамен қатынасымыз біршама қиындап кеткен кездер болды, алайда Виктор Янукович жұмыс істеу бізге біршама жеңіл. Ол Украина мүддесін әлдеқайда жақсы түсінеді деп атап көрсетеді Константин Касачев. Осынау одақтар құрудағы Ресей партиясының аса маңызды мақсаты барлық жерде Ресейдің саяси және экономикалық мүдделерін жүзеге асыру. Өзін Ресейде оңшыл орталық ретінде жариялайтын партиялардың Молдова мен Украинадағы солшыл партиялармен оп-оңай тіл табысатын, Грузиядағы оңшылдармен одақтасып, Қырғызстан, Оңтүстік Осетия және Днестр жағалау республикасындағы бағыт-бағдары белгісіз партиялармен араласа кететіндігі сондықтан. Бір тұтас Ресеймен одақтас болудың басты шарты серіктес партиялардың Мәскеуге қатысты прагматикалық ұстанымы. Зураб Ногайдейли басқаратын Әділ Грузия үшін партиясының өкілі Петре Мамрадзе бір тұтас Ресейге серіктес партиялардың барлығына егіз қоздай ұқсас келетін ұстанымда. Петре Мамрадзенің сөзіне қарағанда партия Грузия мен Ресей қатынасын жақсарту үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды.
Мы делаем все возможное, чтобы наладить отношения с Россией.
Реалистік тұрғыдан қарай келгенде біз Единая Россияның Ресейдегі билеуші партия екенін көріп отырмыз. Қоғамдық пікір ауаны осынау аса үлкен ел халқының басым көпшілігі Владимир Путин мен ол басқаратын партияны қолдайтынын көрсетіп отыр. Грузия үшін бұл факт, шынайы шындық. Егер мұны ескермейтін болса, онда біз жоқ болып кетуіміз мүмкін дейді Петра Мамрадзе. Единая Россияның мұндай одақтары Мәскеудің сыртқы саясатының үлгісі секілді. 42 айының басында Newsweek журналының ресейлік нұсқасы шығарған сыртқы істер министрлігінің жұмыс құжаты Ресей бұдан кейін әлемді дос және дұшпан деп бөлмейтін, тек мүдделестер тұрғысынан ғана қарастыратынын атап көрсетеді. Құжатта сыртқы байланыстар арқылы Ресейді жаңарту мәселесін күн тәртібіне қою үшін Мәскеуді ресми де, бейресми де құралдар арқылы жұмыс істеуге шақырады. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясына келгенде бұл тұжырымдамалық құжат тайымды кеңістігінде ресейлік экономикалық операторлардың іс-әрекетін қолдай отырып, Украинаны Ресеймен экономикалық ынтымақтастық қатынасқа белсенді түрде тартуды, сондай-ақ Қырғызстанда ресейлік бизнесті өрістетуді мақсат етеді. Құжатта тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде тұрақты демократиялық дамуды қамтамасыз ету Ресей ұлттық мүддесі ретінде көрсетілмеген, бірақ Ресей президенті Дмитрий Медведев 42 айында Ярославльда өткен конференцияда парламенттік демократия Қырғызстан үшін апат болады деп мәлімдеген еді. Ресейде Единая Россияның мүдделері саясат пен бизнестің ортасында тұр. Яғни бұл осы партиямен тікелей байланысты талаптарды сайлау кампаниялар тұсында елеулі материалдық қолдау күтіп отыр деген сөз. Стратегиялық және халықаралық зерттеулер қорының Грузиядағы өкілі Александр Рондели Мәскеу Единая Россияның көмегімен жұмсақ күш қолданып отыр деп санайды.
Безусловно, часто делается уже теперь через
Александр Үнделидің ойынша Мәскеу қазіргі уақытта негізінен мемлекеттік арналар арқылы емес, керісінше саяси партия деуге келер келмес, Единая Россия партиясы арқылы әрекет етуге көшкен. Егер мұны Грузиядағы саяси ахуалға ықпал ету және қазіргі билікке қарсы ресейшіл оппозиция қалыптастыру деп қабылдар болсақ, онда мұның белгілі бір қаржылық қолдаусыз жүзеге аспайтынын ескеруіміз керек дейді Александр Рондели. Қымбаттаған сіздер, халықаралық тақырыптардан Ресейдің билік партиясының бұрынғы советтік кеңістікке кең қанат жаяу бастауы нені білдіреді деген талдау хабарменен таныс болдыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбаттаған өздеріңіз естіп отырғандай, 10 қазан күні жексенбіде Қырғызстанда парламент сайлау өткелі отыр. Міне осы парламент сайлауына соңғы әзірліктердің барлығы жасалып, Қырғызстан бүгінде дауыс беруге тас түйін отыр. Ал осы сайлау алдында Қырғызстан президенті Роза Отымбаева халыққа қайырылып, өзінің үндеуін жолдаған болатын. Қазір соның қысқаша мазмұнымен танысыңыздар.
Жақынғы келешекте Қырғызстанның елі бүткіл дүниеге өзін еркіндікті сүйген демократиялы ұлттық рухы бар ел екендігін дәлелдей алады деп мен терең ішенемін. Біздің айрым саяси партиялар, егер де алар шайлауда жеңіп шықса, мұрдағы системадағы билік түзілішін орнатамыз деп ашық айтып жатышат. биз өзүбүздүн улут катары жетилгендигибизди башка бирөөлөрдүн көрсөтмөсү менен эмес, өзүбүз каалагандай жашоого даяр экендигибизди көрсөтүп, иш жүзүндө далилдешибиз керек. Ошондуктан биз өз өлкөбүздү бөлүп жаруу саясатын жүргүзүүгө эч кимге жол бербейбиз. Алдыда болуп турган шайлоонун зор тарыхый мааниси бар. Анткени биз 20 жылдык эгемендик убакыттан бери биринчи жолу эркин шайлоо өткөрүп жатабыз. Ар кандай багыттагы жана көз караштагы 29 партия шайлоо алдындагы жарышка чогуу чыгышып, шайлоочуларды өзүнө тартып алуу үчүн күрөшүштү. Жалпысынан алганда бул акыйкат жана таза күрөш болду. Ички күчтөрдүн бизди өздөрүнүн бийликте турган мөөнөтүн узартууну көздөп жатышат деп айыптаган аракеттери дагы. Сырткы күчтөрдүн биздин шайлоого жана биздин өлкөдөгү кырдаалга терс баа берүүгө болгон аракеттери дагы тоскоолдук кыла алган жок.
Бул Кыргызстан президенти Роза Отунбаеванын калкка үндөөү. Ал энди Абайдын кара сөздөрүнө кезек берейик.
Кырк биринчи сөз. Казакка акыл берем, түзөймүн деп кам жеген адамга эки түрлүү нерсе керек. Әуелі бек зор үкімет, жарлық қолында бар болу керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салып, дүниеде есепсіз ғылымның жолдары бар, сол әр бір жолда бір медресе бар, соларға тоздырып, бірін сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп, жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберіп, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіліп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарым паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін демес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жерлеп, не сырлап айтқанмен еш нәрсеге көндіру мүмкін демес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен емген надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде еш бір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрылмайды, сөз айтсаң түгел тыңдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап тұрады. Енді не қылдық, не болдық?
Кымбатты агайын, Азаттык радиосунун бул жарты сааттагы кабарлары аякталып келеди. Азыр энди өз назарларыңызга соң жаңылыктар сунайын.